Dumating sa Australia ang propesor ng pisika na si Chanupati Jagadish noong taong 1990. Dahil nagustuhan niya ang lagay ng panahon at ang kabukiran, tinanggap niya ang kontrata sa Department of Electronic Materials Engineering sa Australian National University. 25 taon nang nasa Australia si Professor Jagadish. Ngayon, kinikilala ang kanyang serbisyo sa larangan ng pisika at pag-iinhenyero sa pamamagitan ng parangal na Companion of the Order of Australia. Ito ang pinakamataas na parangal para sa sibilyan na binibigay ng gobernador-general. Ipinaliwanag ni Professor Jagadish ang kanyang serbisyo sa larangan ng nanotechnology.
So nanotechnology is considered as a technology of the future, which is expected to have a huge impact on all industry sectors. For example, we have been developing nanotechnology-based lasers, which have the potential to be used in the future optical communication systems. That means internet, for example. And if you want to have faster internet and faster devices like lasers will help in terms of transmitting the information. But also nanotechnology is opening up opportunities for us to develop a new class of solar cells. And we are developing nanotechnology for doing biomedical imaging.
Matagal nang naging espesyal ang 26 ng Enero para sa pamilya ni Professor Jagadish.
My birth country, India, also celebrates Republic Day on January 26th. And of course, we celebrate, now being Australians, Australia Day on January 26th. And also, 2 years back, my daughter got married on January 26th. So it's a really very special day for us, Australia Day, and of course this honor even makes it even more special.
Ito'y espesyal na araw din para sa 69 na taong gulang na si Sharon McKenzie, na parangalan siya ng medalya mula sa Order of Australia para sa kanyang serbisyo sa pagtulong sa mga refugee. Noong 2003, tinulungan niya at ng kanyang asawa ang bagong dating na Sudanese na pamilya sa kanilang bagong buhay sa Australia. Dahil sa paniniwalang mas marami pang tao ang tutulong kung bibigyan sila ng pagkakataon, itinayo ni McKenzie ang SCARF, isang organisasyong pangkawang gawa para sa mga refugee.
How amazing, very humbling and a huge surprise to be recognized for a work that I consider to be a great privilege, and it's been a great source of joy to my husband and myself. But, you know, it's really something to be shared with the Wollongong host community because we have gathered a wonderful team of people around us over these last 10 years and they have helped make my vision become a reality.
Natutuwa ang nakatatandang Irunganji, si Dr. George Skeen, na makatanggap ng medalya mula sa Order of Australia para sa kanyang serbisyo sa katutubong komunidad sa North Queensland. Lumaki siya sa Cairns noong panahon ng 1950s, noong inasahang isusuko ng mga katutubo ang kanilang sariling kultura at susunod sa kultura ng mga puti sa Australia. Kabilang siya sa misyon ng pagbabalik ng mga katutubong labi sa Queensland Museum. Tumulong din siya sa pag-aayos ng mga katutubong artepakto sa Germany. Nagtuturo ang 67 taong gulang sa James Cook University tungkol sa mga katutubong kampo sa Cairns.
I wanted to get the correct message across because I came through the assimilation program here in Cairns and segregation. Segregation was all around us during the 1950s. And I wanted to get that message across, so that part of Cairns Aboriginal history would not be forgotten.
Kinilala ang 72 taong gulang Albert Vela para sa kanyang pagtataguyod sa multicultural na edukasyon. Bilang anak ng mga migrante mula sa Malta, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa paaralan para sa wika noong siya'y lumalaki. Ngayon, bilang pangulo ng New South Wales Federation of Community Language Schools, ginawa niyang misyon ang pagpaparami ng oportunidad para matutunan at gamitin ng mga tao ang wika mula sa kanilang sariling kultura.
It helps promote the economic well-being of Australia into the future. It will help build bridges between us and other countries in a globalized world. It will give these children a head start linguistically to be great communicators, and it also helps build great community connections.
Sila ay maliit na bahagi lamang ng mga Australyanong paparangalan para sa kanilang serbisyo sa bansa.